славная Россия!
Я влюблен в тебя, Россия, влюблен!
Dragi slušalci, Radija Svetigore i Pravoslavne Rusije pomaže Bog. 28. jula u Rusiji je proslavljen nacionalni praznik, Dan Svetoga Kneza Vladimira, odnosno Dan krštenja Rusije. Ove godine napunilo se 1030 godina od tog događaja civilizacijskih razmjera koji je predijelio dalji razvoj Rusije. Na temu 1030 godina krštenja Rusije razgovarali smo sa jeromonahom Ignjatijem Šestakovim iz Sretenskog manastira. Oče pomaže Bog.
Bog pomagao.
Prije 10 i više dana svečano je proslavljeno 1030 godina krštenja Rusije ili Kijevske Rusije. Ono što želim da vas pitam odmah na početku jeste kako ova sintagma Kijevska Rusija danas zvuči u Rusiji?
U principu mi uopšte ne delimo Rusiju na Kijevsku ili na neku, kao i u našem djetinjstvu od uvijek smo računali da Kijevska Rusija to je naša i zemlja i naša istorija i prosto kolevka naše civilizacije i tako i danas mi to osjećamo. Mada, dobro što ste pitali to, zato što zadnjih niz godina vodi se neka, kako bih rekao, možda i neka vrsta i propagande. Nekako se deli ta Rusija, znači Kijevska Rusija kao nije to što i Moskovska i sve ostalo, što naravno nije tačno i nije tako civilizijski, znači mi smo svi jedan narod i zato to krštenje u Kijevu i Kijev drevni prestonica ruske države i za nas, to je naš grad.
Da. Da, šta bi rekao danas sveti knez Vladimir da je čuo Porošenkove riječi da je sveti Vladimir krstio Ukrajinu, a ne Rusiju?
Ma da, to je žalosna neka slika, mislim, u principu. Prosto sad forsira se ta ukrajinska priča kao takva na svakom koraku i prosto to dolazi do nekih prosto apsurdnih stvari koji su i smešni, znači kako kod nas kažu, bili bi baš smešni ako ne bi bili toliko tragični. I zato se i forsira ta kao neka razdvojenost civilizijska, kao Vladimir krstio baš neku ukrajinsku Kijevsku Rusiju koja kao nema veze sa Moskvom i sa Novgorodom i sa nizom drugih gradova koji možda čak neki od njih i stariji od Kijeva. Mada to se vodi namjerna neka propaganda, ja mislim i za vas na Balkana, na Balkanima to je baš ovako, vi dosta toga vidite okolo sebe i
da.
Vrlo slična situacija.
Naročito na Kosovu.
Da, naročito na Kosovu, ali ja mislim knez Vladimir ne ostavlja nas i za svih nas on predstavitelj pred Bogom prosto i za sve Ruse i zato toliko je popularno ovo ime i dan danas ovih naših krštenih Vladimira, valjda vjerovatno polovina njih, pola njih su u čast svetog kneza. Bez obzira gde ne bi žili, ili na daljem istoku, ili u Vladivostoku, ili na Kamčatki, ili u Moskvi, ili na Kavkazu.
Njegova svetost patrijarh Kirilo ni ove godine nije služio u Kijevu na sam dan svetog kneza Vladimira 28. jula. Služio je u Moskvi, tamo su bile centralne svečanosti. Možete li nam opisati malo kako je bilo toga dana ispred Saborne crkve Kremlja u Moskvi? Poslije uslijedila litija, je li tako?
Da, ova proslava u Moskvi ove godine po prvi put uopšte služena na otvorenom, na tom Sabornom trgu takozvanom, znači usred Kremlja, služena liturgija u kojoj primio učešće, molio se i patrijarh Aleksandrijski Teodor, kao znamo, i niz arhijerije iz raznih pomesnih crkava i naravno i srpske crkve, bio je i vladika Irinej Bački, bio vladika Stefan Remezijanski. I bilo dosta i Grka i Slovena i Gruzinaca. Tako to je bila prava saborna liturgija i primilo učešće i sveštenstvo iz Moskve. Ja sam bio tamo isto na liturgije i prosto tu bilo oko 400 ljudi, mislim sveštenika i monaha.
Služitelja.
Da, i naravno narod. Bilo puno naroda i poslije liturgije, kako može reći, prisajedinio se nama i predsjednik Rusije i učestvovao, primio učešće u toj litiji svećanoj koja je išla iz Kremlja do spomenika knezu Vladimiru, koji je inače uopšte nov. Taj spomenik pojavio se bukvalno pre godinu dana, znači to je neka novo, kako bih rekao, novo neko mesto prosto, hrišćansko spomeno beleži u centru Moskve i ono sad samo zaživilo sad, znači ova proslava možda nije toliko bitna, bitan u stvari datum, zato što 1030. godina, dobro, za 5 godina će biti 1035. i posle 1040. Mnogo bitnije je bilo što mi ovako zajedno sad pokažemo, mi smo proslavljali dan krštenja Rusije uopšte u tom nekom novom formatu. Po prvi put se služna liturgija u tolikom broju, zato što prosto Uspenski sabor u Kremlju ne može da tamo da stani toliko sveštenstva. Zato što obično tamo se služe, u tom saboru često se služe neke posebnog značaja, neke obeležavaju se kad neke datumi ili praznici ili svetitelji. I po prvi put išla litija iz Kremlja preko ovih Baravitskih vrata, koje je obično zatvorene. To su vrata koje se koristi raznim državnim službama. Tamo obično prolazu i predsjednik, i ministri, i vlada kolima. Znači, oni su ovako, čuvaju se ta vrata. I po prvi put, znači, tim putom prošli i taman do spomenika knezu Vladimiru, koji, kao sam rekao, to je nema ni godinu dana kad on bio otvoren. Tako da tu i tu bio služen moleban, isto okolo spomenika i držao i besedio patrijarh i poslije držao govor predsjednik. Da. I dosta naroda, dosta sveta naravno došlo i ovi koji nisu bili na liturgiji, u smislu koji nisu išli u toj litiji. Iz Kremlja prosto dosta ljudi došlo sa svih strana da učestvuju u tom molebnu.
Da, možda je značajno napomenuti, podsjetiti naše slušalce da je Dan krštenja zapravo od 2010. godine slavi se kao državni praznik.
Da. Interesantno što na Ukrajini čak onarmole je ranije bio već državni praznik, poslije je bilo uvedeno to i u Rusiji. Ali ja bih rekao da ova svečanost koja je bila u Kremlju jeste značajna, ali mislim možda još, znači teško tu uporediti, ali ogroman znači imao i ta proslava koja je bila u Kijevu. To je bilo posebno značajno i ljudi koji došli da proslavi Dan krštenja Rusije zajedno sa kanonskom crkvom, a znamo da na Ukrajini je vrlo komplikovana situacija zato što ima veliki broj pristalica i raznih raskolničkih formacija i nisu oni opet, nije to jedna neka formacija, ima takozvani Kijevski patrijarhat na čelu sa Denisenkom, ima još autonomna, autokefalna tamo neka crkva ukrajinska i naravno ima i Unijatska crkva koja je isto, kako bih rekao, ima neku pretenziju da i ipak su oni nekad bili pravoslavci i za njih isto kao važno u principu taj dan i oni u tomu učestvuju. Ali prvo kanonska crkva proslavila ovaj dan i bilo liturgija naravno i bilo maleban isto tamo na Kijevskoj gare. isto gde stoji spomenik knezu Vladimiru na bregu, bukvalno na obali Dnepra, i to je taj spomenik još od prerevolucije tamo se pojavio. I ogromna svečana litija je prošla kroz grad, znači to što nije bilo u Moskvi, a u stvari u Kijevu to bilo kroz grad, kroz čitav grad prošla ogromna litija u kojoj je učestvovala po nekim ovako, recimo, skromnim podacima 250.000 ljudi, što naravno ogroman broj, ali vjerojatno bilo ih i mnogo više. Zašto ja o tomu posebno govorim? Zato što kad trajala ta priprema za ove svečanosti, preko državi i raznih radikalnih organizacija nacionalističkih i policije i tako dalje, bio vrlo jaki ovako pritisak na potencijalne učesnike ove proslave, zato što ljudi sa svih eparhija, sa čitave Ukrajine, i sa zapada, i sa istoka, i sa juga, morali da dođu i hteli da dođu u Kijev. Za njih to je posebno značajno da oni pokažu to jedinstvo kanonske crkve i tu snagu kanonske crkve i pravoslavlja. Prosto oni su bili pod vrlo jakim pritiskom, čak i neki prevoznici, ovi autobusi i tako dalje, dobijali razne pretnje da ne bi oni vozili tih ljudi sa raznih, ili na primjer nisu prodavali karte za voz i tako dalje. Znači bilo toga, tih svjedočanstva bio ogroman broj. A ne govorimo o tomu što prosto lične ovako pretnje dobijali i svešteniki i prosto neki organizatori, ljudi koji se trudili oko toga. Interesantno što ova litija u Kijevu bila prava, stvarno prava litija.
Narodna, sve narodna litija, da.
Da, sve narodna. Za razliku od ove koja je bila sljedeći dan, koju organizirao taj kijevski patrijarhat i zajedno sa tim drugim raskolnicima i u kojoj primio učešće Porošenko, prosto to više ličilo na neku političku manifestaciju. Prosto, naravno, ljudi moraju da budu patrioti svoje zemlje, ali znate, vrlo čudno kad jedna litija koja ide kroz grad, ti vidiš ogroman broj zastava prosto umjesto barjaka i tamo, ne znam, ikona. Prosto to više ličilo na neki primaj, znate.
Na politički skup.
Ne, stvarno. Da, neki politički skup, i to je stvarno bilo, to je više ličilo neku sektašku manifestaciju i prosto, što i jeste u stvari. Znate, prosto, vidite šta, Porošenko on nekada bio parohijanin, može tako reći, pravoslavnog hrama, odnosno manastire koji u centru Kijeva se nalazi, Joninski manastir, išao tamo. Čak i ima nekih fotografija gdje on kao neki tamo nosi ikone u nekim odeždama i tako. Pomagao verovatno, kad još nije on bio predsjednik. A sad on farsira tu saradnju sa raskolničkim tim Denisenkom, patrijarhatom, koji prosto, to je kao neka mafija, u stvari oni djeluju, ta njihova organizacija. I prosto ne može čovjek u takvoj situaciji da ne dobije neko duhovno i duboko oštećenje. Prosto to se vidi po njegovom ponašaju. On više ovako ponaša kao neki, znate, onaj iz nekih 50-niki ili tako nešto. I na svakom koraku se farsira ta neka nacionalistička priča. Prosto ljudi žele od crkvi napraviti neku stranku i iskoristiti u svojim interesima, a naravno u interesima da pocepa crkvu Hristovu. Prosto to su ljudi su duhovno, mentalno oboleli. To se vidi. Bilo mnogo manje učesnika u toj političkoj litiji raskolničkoj i prosto što je ovako izgledalo više kao neka, ne znam, Broz Tito izašao na ulicu, znate.
Da li zbog tih pritisaka koje pominjate, da, patrijarh, njegova svetost se nije pojavio u Kijevu?
Pa znate šta, budemo realisti, patrijarh već nije bio u Kijevu od... 13. godine, odnosno faktički od 14. Uh-huh. kad je počeo taj desio taj puč i Majdan i te promene i rat, prosto ovo nemoguće. Ne samo patrijarh, bilo nekoliko slučajeva da nije mogli doći drugi neki episkopi iz Rusije. Naprimjer, povodom kad hteli da uruči jednom starijem arhijereju neko odlikovanje, prosto država nije puštala njih. Prosto to se stavi na listu kao on opasan za bezbednost naše države i prosto ne puštaju. Ili bez ikakvih objašnjenja. To je sa jedne strane. A sa druge strane, prosto toliko napeta situacija. Znači šta, ide rat, vodi se rat. I vodi se i medijski rat i tako dalje. Prosto to nije bezbednost, zbog bezbednostnih razloga, to bukvalno i nemoguće da dođe sad i patrijarh ili tamo još neki arhijerej, prosto može desiti sve što. Inače, Ukrajina je poprilično u nekom haosu, neka pravna situacija, bezbednostna situacija, mnogo loše nego ranije bilo. Prosto puno ljudi koji bili u ratištu, puno ovih nekog naoružanja koje luta tamo ovama. Vi to odlično znate po svojoj istoriji tih ratova na Balkanu i prosto i naravno bukvalno anti crkveno raspoložena država, vlada, mislim, predsjednik. On ovako formalno isto pozdravlja episkope Moskovske patrijarše, ali interesantno, ja sam gledao kako on to pozdravljao. On kaže, pozdravljam i zde prisutne episkope Moskovske patrijarši koji za autokefaliju naše crkve. Mislim, prosto, to je bolesne stvari. Tako da, pitanje da li bi pustili uopšte patrijarha ako bi hteo da dođe, prosto, to je vrlo sad problematično, nažalost.
Dobro, nadamo se da će Sveti Vladimir izmiriti Ukrajinu i Rusiju.
Da, nadamo se i mi, ali znate šta, tu treba nešto raditi. Ne možete samo da se nadaš stalno na svetitelja, a sam prosto ne braniš ni svoju crkvu, ni svetinje. Prosto treba raditi svaki dan na tome da bi podržati crkvu kanonsku i kanonski red i prosto i liturgiju. To je sad ovo veliko, ogromno iskušenje koje sad mi imamo u tim našim zemljama, prosto to je zbog naših grehova, to je jasno.
Razgovor sa našim gostom, Jeromonahom Ignjatijem Šestakovim, o 1030. godišnjici krštenja Rusije nastavljamo nakon jedne kompozicije koja je posvećena svetom knezu Vladimiru.
Князь Владимир ехал домой, поутру с больной головой. Уморил его буйный пир князь Владимир. Ох, уморил его буйный пир князь Владимир. Владимир ехал домой поутру с больной головой, уморил его буйный пир князь Владимир. Князь Владимир ехал домой помириться с милой женой, затянулся с дружиной пир князь Владимир. тоска да грусть, ох, помянем старую Русь. А над городом солнце встает, слишком короток был этот год. Ах, как трудно дается мир, князь Владимир. Ах, как трудно дается мир, князь Владимир. А друзья сзади песню поют, ох, какой ты был смелый в бою. Ты для них и герой, и кумир, князь Владимир. Ты для них и герой, и кумир, князь Владимир. А над озером черный гусь, ох, всего дня, а я напьюсь. А на душе тоска да грусть, ох, помянем нервно стучал. Что же выбрать, Владимир решал. Тяжесть мысли, как тяжесть гири, князь Владимир. Тяжесть мысли, как тяжесть гири, князь Владимир. Завтра буду я Русь крестить, только Бог мне все может простить. Ах, как долго тянется пир, князь Владимир. Ах, как долго тянется мир, князь Владимир. Князь Владимир ехал домой поутру с больной головой. Уморил его буйный пир, князь Владимир. Ох, уморил его буйный пир, князь Владимир.
Nastavljamo razgovor sa našim gostom i monahom Ignjatijem Šestakovim. Možete li se vratiti 30 godina unazad? Kako je bilo 1988. godine na hiljadugodišnje skrštenje Rusije?
Ma uopšte bila situacija naravno drugačija. Ovo je bilo dobro. Ja to, lično ja ne sećam to dobro, zato što tad još bio prilično mlad. Nego prosto to je bila jedna zemlja, mislim. Taj Sovjetski savez koji, kanonska teritorija Ruske crkve nalazila se u granicama jedne države. I tada već počelo to neko, kako da kažem, olakšavanje prosto crkvenom životu, prosto taj pritisak politički sa strane komunističke partije, ideologije, on se oslabio i prosto ja dobro sećam to vreme, da tu bila neka interesantna situacija, faktički još bila ta komunistička stranka i tako dalje, ali već crkva bila kao nešto što je dobro. To nije borila se više država sa crkvom, a naprotiv ovako pomagala koliko mogla. U toj proslavi primili učešće svi arhirije i tada nije ni bilo niti autonomne ukrajinske crkve, prosto to je sve bilo egzarhat. I svi ostali crkvi imali drugi neki status. Ovi koji sad, na primjer, imaju autonomne neke statuse i nije bilo granica. A i crkva s druge strane bilo, kako bih rekao, možda manja po broju episkopa, po broju sveštenstva, ali isto bilo baš svečano. Interesantno što je u toj proslavi primao učešće i ovaj nesrećni sad Raskolnik Denisenko, zato što je tada bio još kanonski episkop, mislim, bio, nije još otišao u Raskol, Mada imao te neke probleme drugog karaktera, koje često imali razne crkvene velikodostojnike u tim komunističkim državama, ali to je neko drugo pitanje.
Da. Toga dana, 28. jula, sa svih hramova čulo su se zvona. Ono što želim da vas pitam jeste to, upravo o toj zvonarskoj umjetnosti koja je jedinstvena, čini mi se, u Rusiji, toga kod nas nema. Kod vas je bio organizovani festival Rusko polje na kome su zvonari iz raznih krajeva predstavili to svoje zvonarsko umijeće.
Da, kod nas to verovatno jeste, vi ste u pravu, verovatno nema to nigde na svetu da toliko ima tih zvonara i bukvalno svaki hram ima neku svoju i zvonik gde ima nekoliko tih zvona i ima četava kultura, mislim. Prosto ljudi završavaju čak i posebne škole koje je slični nekim muzičkim školama, kursevi. Mogu i žene da zvone često. Često dešava se i to kad nema ko od muškaraca da zvoni. Često i neke i mlade ili neke u godinama žene zvone na tom zvoniku, ali postoje čitava kultura, znači svaka melodija za poseban značaj ima. Na primjer, ima melodija koje kad služe se opelo, ima taj perezvon pashalni, ima blagovest kad se zove na službu i ima opet neka ovako baš praznična neko kad se zvoni posle liturgije, kad narod se razilazi. Tako da tu postoji veoma ovako ozbiljan pristup. Mi čak u našoj bogosloviji seminariji imamo to, i znači ovaj zvonar kod nas zove, koji zvoni kod nas obično, Nikolaj, on drže taj časovi ovoga, ima čak i mali zvonik ovako unutru bogoslovije. Uh-huh. I prosto on pokaže svima kako i šta, zato što to je vrlo korisno iskustvo za svih sveštenika, zato što neki sveštenici koji pogotovo otišli tamo na neke sela, na neki mali gradići, prosto oni moraju to da znaju. I često dešava se da sveštenik sam zvoni. Kod nas to je obično. On zvoni, on zove na službu i posle opet on zvoni.
A treba li imati poseban sluh da bi se recimo razlikovalo privološko zvonjenje, kavkasko, kamčatsko iz raznih krajeva Ukrajine?
No,
znači svaki ima neki svoj
zvon. Znate, ja mislim tu možda već nije do te mere baš. Prosto to kao i u pojanju, znate, u svakoj regiji ima prosto nešto na što ljudi navikli, a možda to je kod nas, na primjer u Moskvi, tamo pevaju neku, ne znam, kijevsku, hirovimsku, i ona, na primjer, baš popularna, ali to ona se priselila iz Kijeva već pre, ne znam, na primjer pre revolucije, prosto note neko napisao, tamo neki dirigent ili šta sve znam. Naravno, čovjek mora da ima sluh, prosto da zna da zvoni, mislim, znate, ne možete vi kad nemate uopšte, možete prosto, ako nema ko, naravno može prosto da vam neko kaže, ajde, svakih 4 sekunde udaraju neko zvono, prosto ljudi čuju da počela se služba, na primjer, ali naravno to većina ljudi koji bavi se tim, oni naravno imaju bar na elementarnom nivou to, a mnogo njih ima i neku gramatu, oni znaju muzičku gramatu, tu note i tako.
Sveti knez Vladimir je smogao snage da poruši paganske idole, da donese taj istorijski izbor odričući se paganizma i prihvatajući hrišćanstvo. Kako se sačuvati danas od idolopoklonstva, to jest od idolopoklonstva današnjeg vremena?
Prvenstveno, znate, sačuvati se od toga idolopoklonstva može samo čovjek koji je smireno mudar, kako kaže Ignatije Brenčaninov, oslanajući se na reči svetih otaca. Prosto toliko ima sad tog paganstva, idolopoklonstva, ovako skrivenog, neotvorenog, što čovjek koji je gord, koji ne sluša svoju crkvu, prosto i na elementarnom nivou nije poslušan crkvi kada ona zove njega na ispovest, na učešće u liturgiji, u bogosluženju, na molitvu, a tada čovjek on je kao, znate, on može ga uporediti sa ovim koji je stalno pijan, ili na primjer ovaj koji neka prašina mu pala u oči, on prosto ne vidi normalno, on može da živi, može tako živjeti čitav život, ali faktički on možda i zove sam sebi hrišćanin, ali zbog te svoje gordosti on u stvari idolopoklonik. On klane se sad najviše čemu ljudi se klanjuju? Luksuzu, znači vlasti i bludu. Znači to tri nekih idola koji sad bukvalno zavladali svetom. Znači vlast, pare i blud. I prosto sve se vrti okolo toga i ljudi nesrećni koji čak zovu se hrišćani i kršteni dobili zalog ovog pečata dara Duha Svetoga, prosto oni ne obraćajući pažnju na ovo što govori crkva, možda govori neke elementarne proste stvari, oni misli da to je neka sitne, neke nije bitne stvari i oni zbog te svoje gordosti oni klanjaju se idolima. Ne može čovjek biti ni tamo ni ovama. On ovako misli da ja ću biti slobodan, neću slušati crkvu, a neću i slušati đavola. U stvari to, nažalost, tako se ne može. I prosto ljudi klanjaju se tim idolima. Bitno da je mi hrišćani u svakodnevnom svom životu prosto ne poklonimo se ima. Nažalost, sve više toga, sve više tog materijalnog dostatka koji bukvalno i nije potreban čovjeku. Nije to neke elementarne stvari koje je potrebno, to je već neki luksus koji guše vas, koji uništava prosto vašu dušu. Nažalost, to sve više nama vlada i u crkvi i u crkvenom životu često mi to vidimo, kad mi kao crkveni ljudi ponašamo, stavimo neke materijalne stvari više nego duhovni. Naprimjer, brinimo se više o nekom materijalnom blagostanju nego o tomu da ljudi budu prisutni na liturgiji, da svi se pričestimo i tako dalje. Moramo mi malo da istreznimo u tom smislu da ne bi služili tim idolima. Oni su ne menjaju, isti idoli bili i za vrijeme kneza Vladimira, prosto možda ljudi bili malo jednostavni, oni vidjeli to, osjećali, ali u principu paganstvo to je sve isto, znači sve oslanja se na neke materijalne i na neke strasne stvari.
Dobro, da. Blagodarim što ste govorili za Radio Svetigoru.
A ja blagodarim što vi dajete takvu mogućnost i ja ću se truditi kad god vam nešto interesantno iz života i naše crkve i naše zemlje i uopšte pravoslavlja, da malo se razmenimo to iskustvo, zato što i iskušenja imamo slična i snagu dobijamo iz istih izvora, a glavno da imamo jednog Gospoda našeg, Isusa Hrista.
Amin. Oče, ste htjeli nešto da dodate na ovu temu?
Pa ja bih prosto pozdravio od lica nasljednika svetog kneza Vladimira i vi imate svog Vladimira, vrlo slična neka istorija. I znam da i u Srbiji, i u Crnoj Gori i po svim srpskim zemljama isto proslavljan knez Vladimir. Interesantno, samo jedna činjenica, našao skoro jedan dokumenat iz 1930 neke godine, da ova proslava dana krštenja Rusije počela u tadašnjoj Jugoslaviji. To radili Rusi, naravno, uz učešće Srpske crkve, ali prve proslave ovakve slične bili baš na kanonskoj teritoriji Srpske crkve i na toj proslavi čak je držao predavanja vaš đak, a naš zajednički svetitelj, jeromonah Jovan Maksimović. I to je baš ovako dirljivo, interesantno, to još jednom pokazuje tu našu vezu I mi moramo to da setimo toga, da ne zaboravljamo to. Pogotovo ovi dani kad proslavljamo krštenje Rusije i pamet Svetog Vladimira.
Da. Dobro, oče, hvala.
Hvala i vama.
S Bogom. Dragi slušalci, Radio Svetigore, pratili ste Pravoslavnu Rusiju u kojoj ste čuli razgovor sa jeromonahom Sretenskog manastira Ignjatijem Šestakovim povodom 1030 godina krštenja Rusije. U tonskoj realizaciji Srećko Radović, urednik i voditelj Marija Živković. Do slušanja, s Bogom.
Россия,
влюблён в тебя, Россия.